The following is a lecture given at a home program by His Grace Sriman Sankarshan Dasitikari, recorded on May 19th, 2007, in Riga, Latvia.
Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, I'm very happy to be here today with all of you. I'm traveling all over the world to share this wonderful culture known as Vedic culture.
Es ceļoju pa visu pasauli un dalos tajā zināšanās par to, kas ir zināms kā vēdiskā kultūra.
I'm exposed to many cultures around the world, American culture, Bulgarian culture, Latvian culture, Finnish culture.
Esmu bijis dažādās kultūrās visā pasaulē, latviešu, amerikāņus, bulgāru, igauņu.
But I am noticing that in each and every culture, people have the same goal.
Bet es esmu ievērojis, ka visās kultūrās cilvēkiem ir viens tas pats mērķis.
They want to be happy.
Viņi vēlas būt laimīgi.
They want to get the most out of life.
Viņi grib pēc iespējas vairāk saņemt no dzīves.
So, this gives me a very good opportunity.
Un tas dod man lielisku iespēju.
Because the ancient Vedic culture,
tāpēc, ka šī senā vēdiskā kultūra,
whose teachings are perfectly preserved in the Bhagavad Gita,
kas ir pilnībā saglabātas Bhagavad Gītā, šīs mācības,
give the formula how to do exactly that.
Dod šo formulu, kā tieši to būtu jādara.
How you can get the most out of life.
Kā jūs varat saņemt visvairāk no dzīves.
How you can experience the highest happiness.
Kā jūs varat izbaudīt visaugstāko laimi.
So, that I will speak about today.
Un par to es runāšu šodien.
The Vedic culture is based on a principle known as self-realization.
Vēdiskā kultūra ir bāzēta uz principu, kas pazīstams kā pašrealizācija.
It's based on the understanding of what is the actual nature of the self.
Tas ir bāzēts uz izpratni, kas tad ir mūsu patiesā būtība, patība.
In our normal everyday consciousness, we identify ourselves as our body.
Ikdienas apziņā mēs sevi apzināmies kā ķermeni.
I am thinking I'm a man.
Es domāju, ka es esmu vīrietis.
You are thinking you're a woman.
Jūs domājat, ka jūs esat sieviete.
Or you're a man.
Jūs esat vīrietis.
This is called bodily identification.
Tā ir teātiek savu ķermeniskā identifikācija.
I am thinking American.
Es domāju, esi amerikānis.
You are thinking Latvian.
Jūs domājat, esi latvieši.
In this way, this is called bodily consciousness.
Un tādā veidā tā ir ķermeniska apziņa, koncepcija.
It may seem quite all right.
Un tas var izlikties, ka diezgan nu, pieņemami.
But in the ultimate issue, this conception of the self proves to be a failure.
Bet galu galā šāda sevis apzināšanās ved uz neveiksmi.
Why?
Kāpēc?
Because the body rots and dies.
Tāpēc, ka ķermenis noveco un nomirst.
Do you want to rot and die?
Jūs vēlaties tā sabrukt novecot?
No, no one wants to rot and die.
Neviens negrib to.
So, in the end, this bodily conception is problematic.
Un galu galā šī ķermeniskā koncepcija ir problemātiska.
The present-day modern world cultures, whether they be Estonian or Latvian or Lithuanian, etc.
Mūsdien šīs te kultūras, latviešu, igauņu, lietuviešu un tā tālāk.
They are based on this bodily conception.
Tās ir pamatojas uz šīs ķermeniskās koncepcijas.
Therefore, in the ultimate issue, each and one of these cultures proves to be a failure.
Un tāpēc galu galā tās šīs kultūras, viņas ir neveiksmīgas.
To give the participants of that culture what they are really looking for.
Tajā, lai dotu šo kultūru pārstāvjiem to, ko tie vēlās.
But as the Vedic culture actually gives what everyone is looking for ultimately.
Bet vedskā kultūra ikvienam dot to, ko tas galu galā vēlās.
Therefore, I'm traveling all over the world to give this Vedic culture.
Tāpēc es ceļoju pa visu pasauli, lai sniegtu šo vedisko kultūru.
Also, my wife Vishnupriya Mataji, she comes with me.
Arī mana sieva Vishnupriya Mataji arī ceļo kopā ar mani.
The Vedic culture is based on the principle of self-realization.
Un tā vediskā kultūra ir bāzēta uz sevis apzināšanās principu.
Our normal idea of self-realization is somebody goes to the forest, they become a renounced yogi in the Himalayas.
Jā, mūsu parastā ideja par to, ko nozīmē pašrealizācija, tas nozīmē, ka mēs iedomājamies kādu jogu, kas ir Himalajos atteicies no visa.
And they meditate in some cave somewhere in the Himalayan mountains.
Alā sēd un meditē.
And they become self-realized.
Un viņš tad realizē sevi.
But that is not the actual prototype of self-realization given in the Bhagavad Gita.
Bet tas nav tas, kas kā Bhagavad Gītā ir aprakstīts sevis apzināšanās.
The actual prototype of a self-realized person given in the Bhagavad Gita is a married man.
Bhagavad Gītā tas prototips, kas ir ar ko, kas Bhagavad Gītā ar kas ir sevis apzinājies cilvēks, tas ir precējies cilvēks.
Not a renunciate.
Tas nav tas, kurš ir atteicies no.
So this makes the Bhagavad Gita especially relevant for the modern age.
Un tas padara Bhagavad Gītu īpaši piemērotu šiem laikmetam.
Because mostly in the modern time people are married men, married women.
Šajā laikā pārsvarā cilvēki ir sastāv laulībā.
So the example of Sri Arjuna as the prototype self-realized person is very, very appropriate.
Un tāpēc šī Arjuna prototips, kurš ir paši sevi apzinājies cilvēks, kurš bija precēts cilvēks, ir ļoti piemērots.
He was not only a married man, but he had a very intense career also.
Viņš bija ne tikai ģimenes cilvēks, bet viņam bija ļoti sekmīga karjera arī.
He was a military man.
Un viņš bija armijas cilvēks.
At a time when he was called for active duty.
Un laikā, kad viņam vajadzēja aktīvi, kad viņš tika piesaukts aktīvā, iesaukts aktīvā darbībā.
In fact, it was a huge fratricidal war.
Un tajā laikā bija milzīgs karš notika.
Millions of warriors had assembled on that battlefield.
Un miljoniem karavīru sanāca kopā tajā kaujas laukā.
But Arjuna, he was in a mood of a saintly man, completely renounced person.
Bet Arjuna, viņš bija kā svēts cilvēks tādā noskaņojumā, ka viņš bija atteicies no visa.
He was thinking it's better that I become a pacifist.
Viņš domāja, ka labāk es būšu pacifists.
Rather than engage in this warfare.
Tā vietā, lai būtu iesaistīts šajā te karadarbībā.
But Shri Krishna, who is God himself,
bet Shri Krishna, kas ir pats Dievs,
was present at that time on the planet Earth.
Tajā laikā viņš bija pats šeit uz planētas Zemes.
He had tried through negotiations to resolve the conflict.
Un viņš caur sarunām, viņš centās atrisināt šo konfliktu.
Arjuna and his four brothers were the rightful heirs to the throne.
Un Arjuna un viņa četri brāļi, viņi bija mantinieki, viņi bija īstie mantinieki uz troni.
At that time the throne was the Hastinapur throne.
Un tajā laikā tas tronis bija Hastinapuras tronis.
That kingdom from Hastinapur actually in those days it ruled the entire planet Earth.
Un tajā laikā tā karaļvalsts bija pa visu zemi un visa zeme tika pārvaldīta no Hastinapuras.
This was 5000 years ago.
Tas bija 5000 gadu atpakaļ.
The modern day historians have yet to understand the authenticity of the Vedic histories.
Un mūsdienu zinātnieki, viņi vēl nav sapratuši, viņiem vēl būtu jāsaprot, nav sapratuši autentiskumu vēdiskās.
This is due to some cultural chauvinism that they are still bewildered by.
Un tāpēc ka viņi ir tiek maldināti ar kultūras šovinismu.
But at that time, the entire world was ruled from Hastinapur.
Bet tajā laikā pasauli tika pārvaldīta no Hastinapuras.
So Krishna, who is God himself, wanted that the world should be ruled by saintly kings.
Un Krishna, kas bija pats Dievs, viņš vēlējās, lai pasauli pārvaldītu svēti ķēniņi.
We have experience if the leaders are demoniac, then it becomes a very horrible position for the citizens.
Mums ir pieredze, ka ja vadītāji ir demoniski, tad ir ļoti grūti pavalstniekiem dzīvot šādā valstī.
Just like if there is a Stalin, there is a Hitler, then it becomes a very miserable condition for the citizens.
Ja Stalins vai Hitlers pie varas, tad ir ārkārtīgi ciešana pilna eksistence tādā valstī.
And even the present-day politicians, they are greedy and selfish in so many ways.
Un pat šodien, tie politiķi, kas ir šodien, viņi ir ļoti alkatīgi, viņi ir ar sevi aizņemti.
So this causes trouble for the citizens.
Un tas rada problēmas pilsoņiem.
So the opposing party at that time was headed by the son of Dhritarashtra. His name was Duryodhana.
Un tā otrā pusē, to otru pusi, demonisko pusi, vadīja Dhritarāštras dēls, Duryodhana.
He was the cousin brother of Arjuna and his four brothers.
Un viņš bija brālēns Arjunam un viņiem četriem brāļiem.
He was so greedy for political power, he tried by many means to murder his Arjuna and his brother.
Viņš bija tik alkatīgs pēc varas, ka viņš dažādos veidos bija pirms tam mēģinājis nogalināt Arjunu un viņa brāļus.
So Krishna did not want that the world should be ruled by such demoniac leaders.
Un Krishna nevēlējās, lai pasauli pārvaldītu šādi demoniski līderi.
He wanted that Arjuna and his brothers, they should rule.
Viņš vēlējās, lai Arjuna ar saviem brāļiem valdītu.
So that the citizens could be happy.
Lai pilsoņi būtu laimīgi.
So Arjuna, out of family sentiment.
Un Arjuna, tāpēc, ka viņam bija tāds sentiments, ģimenis.
He was thinking, it's better I do not participate in this war.
Un tāpēc viņš domāja, labāk būtu, lai es nepiedalītos šajā kaujā.
But he was failing to see the higher purpose of the Lord.
Bet viņš vēlējās kalpot augstākajam kunga mērķim.
How to benefit the citizens throughout the entire world.
Kā aplaimot visus pilsoņus visā visumā.
So just as the battle was about to begin.
Un tojās jau tā kauja.
Arjuna was there surveying the battle scene.
Un Arjuna bija tur un raudzījās uz to pretinieku karapūli.
If you study the military history of the Vedic culture, you'll be amazed.
Ja jūs pastudētu vēdiskā laikmeta militāro mākslu, jūs būtu pārsteigti.
Even though they were fighting with bows and arrows.
Lai gan viņi cīnījās tikai ar lokiem un bultām.
We could say, oh, bows and arrows, how low tech can you get?
Tad mēs varētu teikt, oh, cik zema līmeņa tehnoloģijas. Tās.
Very, very primitive.
Ļoti primitīvas tehnoloģijas.
But actually these bows, these arrows they shot were mystical arrows.
Patiesībā tās bija mistiskas bultas, ko viņi šāva tur.
They were far more powerful than our so-called advanced weaponry of the modern times.
Tās bija daudz spēcīgākas par jebkuriem ieročiem, kas mums ir šodien.
They could shoot one arrow that would divide into 1,000 arrows immediately upon leaving the quiver.
Viņi var izšaut vienu bultu, kas sadalījās 1,000 bultās.
I mean, there was just so many mystical arrows they had.
Ļoti daudz mistisku bultus viņiem bija.
They could have a mystical quiver that would continue to refill with arrows as the warrior shot them.
Viņiem bija mistiska tā maks bultām, no kuras nebeidzam varēja ņemt bultus ārā.
And these warriors were so expert at shooting arrows.
Un viņi bija tik prasmīgi šāvējušie karotāji.
That they could shoot arrows faster than a machine gun could shoot bullets.
Ātrāk nekā automāts vispār lodas šauj.
Where this stream of mystical arrows could just come out of their quiver, you see.
Un nāc tad straumē burtis tās bultas ārā.
So we cannot conceive of such warfare.
Mēs jūs pat nevaram iedomāties šādu karu.
But the The Vedic culture was so civilized
bet vediskā kultūra bija cik civilizēta,
that the innocent citizens were never targeted by the warfare.
Ka nevainīgie iedzīvotāji nekādā veidā netika skarti kardarbības laikā.
The farmer could be out in the field doing his farming work.
Zemnieks varēja būt atrasties tajā laikā uz lauku, mierīgi darīt savus saimniecības zemes darbus.
And 100 yards away a big war could be going on.
Un tur netālu nu varētu liela kardarbība notikt.
And he would just be peacefully taking care of his gardening, his farming work.
Viņš mierīgi varēja nodoties saviem zemes darbiem tur.
Thinking, well, whoever wins, I'll just pay my taxes to the winner, that's all.
Nu, viņi domājot vienalga, kurš arī vinnies, es maksāšu savus nodokļus.
And it was practically, just like now we have, you know, soccer game.
Tā kā mums, piemēram, tagad futbols ir.
Yeah, it was in a very civilized way they would settle their rivalries between two kings.
Tas ir, nu, tā kā tās viens civilizēts veids, kā varētu tās sacensības ar diviem ķēniņiem risināt.
They would fight to the death on the battlefield.
Viņi bija uzaicināti mirt kara laukā.
But in the evening they would get together as friends and have dinner.
Bet vakarā viņi satikās un viņiem maltīte bija kopīga.
So it's hard for us to conceive of such chivalrous warfare.
Mums ir ārkārtīgi grūti iedomāties tādu veidu kara darbību.
Nowadays athletes are not even that friendly with each other.
Mūsdienās pat sportisti nav tik draudzīgi savā starpā.
So anyway, Arjuna was in that situation.
Un tā vai savādāk, bet Arjuna nu bija tajā tādā situācijā.
That Duryodhana and his brothers were trying to steal away the kingdom which was rightfully belonging to Arjuna and to his brothers.
Ka Duryodhana ar saviem brāļiem mēģināja iegūt savā valdīšanā karaļvalsti, kas patiesībā pienācās Arjunam un viņa brāļiem.
And Krishna wanted them that you must win this kingdom for the sake of the citizens.
Un Krishna vēlējās, ka jums ir jāuzver, jāiegūst šī karaļvalsts, tāpēc, lai tas būtu par labu jūsu pavalstniekiem.
But as I was mentioning in the beginning of this discussion, we have a tendency to think I am this body.
Bet tā kā jau tika šīs diskusijas sākumā pieminēts, mums ir tendence domāt, ka mēs esam šis ķermenis.
And that mistaken identification with our body actually puts us into a miserable condition.
Un šī te nepareizā attieksme, izpratne par to, tā ved mūs uz ciešanu pilnu eksistenci.
So Arjuna also fell into this bodily conception.
Un Arjuna arī iekrita šajā ķermeniskajā koncepcijā.
He was thinking, how can I kill my relatives?
Viņš domāja, kā es varu nogalināt savus radiniekus.
Even if I win this battle, who will I invite over to the palace on the weekend?
Un tad viņš domāja, pat ja es uzvarēšu šajā karā, ko tad es aicināšu ciemos nedēļas nogalē, pilī?
Those with whom I would celebrate the victory, they will all be dead and gone.
Tie, ar ko man būtu jāsvin šī uzvara, tie taču visi būs jau beigti un prom no šīs pasaules.
So in this way he was thinking better not to fight.
Un tad viņš izdomāja, ka tādā veidā, ka labāk necīnīties.
Better let them kill me without unarmed and unresisting.
Un labāk, lai viņi nogalina mani, es esmu būšu neatbruņots un nepretošos.
So in this way he became completely incapable of doing his duty as a warrior.
Un tādā veidā viņš kļuva pilnīgi nespējīgs darīt savu pienākumu tā kā karavīrs.
He dropped his bow and arrow on the floor of the chariot.
Viņš nomet savu loku un bultas uz kaujas ratu grīdas.
And simply cried, simply wept.
Un vienkārši sāk raudāt.
So Arjuna at that time, actually Krishna had agreed to be the chariot driver of Arjuna.
Un tajā laikā Krishna bija piekrits būt par kaujas ratu vadītāju.
So now here is the Supreme Lord himself.
Un tagad ir pats augstākais kungs, viņš pats.
And his devotee Arjuna on this chariot.
Un viņa bakta, viņa kalps Arjuna kaujas ratos.
So now Krishna will give Arjuna the spiritual knowledge to enlighten him.
Un tagad Krishna dos Arjunam garīgo zinātni, lai viņu apskaidrotu.
To bring him out of this bodily conception.
Lai dabūtu ārā viņu no šīs ķermeniskās koncepcijas.
Now, the background is, Arjuna and Krishna, they were close friends, companions.
Tā pagātne tāda, ka Arjuna un Krishna, viņi bija ļoti labi draugi, ļoti tuvi draugi.
They did so many things together as intimate friends.
Viņi kā ļoti tuvi draugi bija veikuši daudzas lietas, darījuši daudzas lietas.
But actually, Arjuna is a living being just like we are, but Krishna was God himself.
Bet Arjuna bija dzīva būtne tā kā mēs esam, bet Krishna bija pats Dievs.
So Arjuna realized that actually, if I go on in this mood of simply being the close companion of Krishna, I will never be able to come out of my delusion.
Un Arjunas realizēja to, ka ja es turpināšu būt tajā noskaņā, ka Krishna ir vienkārši mans draugs, tad es nekad netikšu ārā no šīs te ilūzijas noskaņas.
So he agreed to put himself in the mood of being the disciple of Krishna.
Un viņš piekrita pārslēgt šo savu noskaņu un būt par Krishna kalpu, baktu.
This is described very nicely in the second chapter of the Bhagavad Gita.
Tas ir brīnišķīgi aprakstīts Bhagavad Gītas otrajā nodaļā.
Text number 7.
Otrajā pantā, septītajā pantā.
Karpanya dosho pahatasvabhava Pritchtam mitvam dharma samudacheta Yat shreyansya nishchitam bruhitan me Shishyashtehang shadimang tvam prapanam. Arjuna explained to Krishna.
Arjuna explained to Krishna.
Now I am confused about my duty.
Tagad es esmu apmuls attiecībā uz saviem pienākumiem.
And I have lost all composure due to miserly weakness.
Un es esmu pilnībā zaudējis spēkus dēļ savas
In this condition, I am asking you to tell me clearly.
Es lūdzu tev skaidri pateikt man.
What is best for me?
Kas ir man vislabākais?
Now I am your disciple.
Tagad es esmu tavs kalps.
And a soul surrendered unto you.
Dvēseli, kas pilnībā ir nodevusies tev.
Please instruct me.
Lūdzu, dod man norādījumus.
So as soon as Arjuna took this mood of complete submission in the mood of a disciple.
Un tikko Arjuna pieņēma šo te prāta stāvokli, pilnībā nodoties, pilnībā būt kalpam.
Then Krishna was able to speak the most potent words of wisdom ever spoken in the history of the world.
Tikko viņš pieņem šo stāvokli, tas deva iespēju Krishnam teikt visspēcīgākos, vispotenci lielākos saturošos vārdus, kas jebkad ir vispār tikti cilvēces vēsturē teikti.
To reveal the highest truth to Sri Arjuna.
Lai Sri Arjunam atklātu visaugstāko patiesību.
In a brief conversation that lasted only about 45 minutes.
Un tādā sarunā, kas ilga apmēram 45 minūtes.
Which is shorter than this lecture will be today.
Kas ir īsāk nekā šī lekcija būs šodien.
Arjuna became completely enlightened with transcendental knowledge.
Arjuna tapa pilnībā apskaidrots ar transcendentālām zināšanām.
All of his illusion was gone.
Viss viņas ilūzijas pazuda.
He became a fully enlightened spiritual being.
Viņš kļuva par pilnībā apskaidroto garīgu būtni.
And then Krishna said, "All right, now that I've told you these things, you can do what you like."
Un tad Krishna teica, "Tagad, kad es esmu tev visu izstāstījis, tu vari darīt, ko vēlies."
And Arjuna then chose to go ahead and fight this battle.
Un tad Arjuna izvēlējās iet un cīnīties.
So do you think in his meditative state of spiritual enlightenment, he became incompetent on the battlefield?
Un vai jūs domājat, ka viņš šajā te meditatīvajā apskaidrības stāvoklī būtu kļuvis, būtu nespējīgs darboties kaujas laikā?
No. In his pure meditative state of perfect spiritual enlightenment, he became the most powerful warrior on that battlefield.
Un šajā pilnīgi tīrajā meditatīvajā stāvoklī, būdams pilnīgi apskaidrots, viņš kļuva par visspēcīgāko karavīru kaujas laukā.
So sometimes people think, well, I don't want to get too much into Krishna consciousness, because then how will I be successful in this world?
Jo dažkārt cilvēki domā, es negribu pārāk dzīvi iet Krishnas apziņā, jo kā gan es būšu sekmīgs šajā pasaulē?
That is a common stereotype.
Un tas ir parasts stereotips tāds.
I know, now I'm a vanaprastha, retired, I'm simply traveling spiritual master, initiating and training students around the world. Formerly I was a householder earning a livelihood.
Es zinu, ka tagad es esmu vanaprastha, garīgais skolotājs, kas ceļo pa pasauli, inicējot savus skolniekus, bet es esmu, pēc būtības, es zinu, ka es esmu ģimenes cilvēks, kuram ir kurš pelna.
In the United States, in the U.S., there's a famous company called EDS.
un Amerikā ir pazīstama kompānija EDS.
They're a very high-powered computer consulting company.
Tā ir ļoti, ļoti spēcīga konsultācija kompānija attiecībā uz datoriem.
So in those days I was a computer programmer.
Un es biju savā laikā, es biju šajā kompānijā kā programmētājs.
So I went to apply for a job at EDS.
Un es biju programmētājs un es biju aizgāju iestāties darbā šajā kompānijā.
But as soon as I saw Bhaktivedanta Book Trust on my resume.
Bet tikko viņi redzēja Bhaktivedanta Book Trust viņa CV.
And I saw that it had something to do with Indian culture.
Viņi to redzēja, ka ir kaut kāds, kuram ir kāds sakars ar indiešu kultūru.
They said, you're not qualified to work here, you wouldn't be aggressive enough.
Viņi teica, jūs neesat pietiekami kvalificēts, jūs nebūsiet pietiekami agresīvs.
You see, so this is actually a complete misconception.
Redziet, tā ir pilnīgi nepareiza uztvere.
This is a stereotype that people have about somebody who's into Indian spirituality.
Tas ir tas stereotips, kas cilvēki, pie kā cilvēki pieraduši runājot par indiešu garīgumu.
They think he's like Mahatma Gandhi, you know.
Viņi domā, ka cilvēki kā Mahatma Gandhis.
But actually Mahatma Gandhi did not understand the Bhagavad Gita actually.
Patiesībā Mahatma Gandhi nesaprata Bhagavad Gita.
Do you think Mahatma Gandhi was the one who got the British out of India?
Jūs domājat, ka Mahatma Gandhi bija tas, kurš dabūja Britus no Indijas ārā?
Actually he was not the one.
Nē, viņš patiesībā nebija tas.
What was that name? Is Bose? Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose. He had traveled overland and made a deal with Hitler.
Patiesībā tas bija šis minētais cilvēks, kurš ceļoja uz ārzemēm un kurš vienojās ar Hitleru.
Because the British army was very dependent on the powerful Indian warriors, especially the Punjabis and the Gurkhas. Yeah.
Britu armija bija ļoti atkarīga no prasmīgiem indiešu karotājiem.
So he made Bose made a deal with Hitler.
Un tas Bose veic darījumu ar Hitleru.
That if any of these Indian soldiers, they give up their, they desert the British army and come across to the German side.
Ka jebkurš, kurš no šiem indiešu karavīriem, kurš dezertē no Britu armijas un pāriet Vācu pusē.
You will send them back to India along with their weapons.
Ka viņš tiks sūtīts atpakaļ uz Indiju kopā ar visiem viņu ieročiem.
And Hitler agreed to the deal.
Un Hitlers piekrita šim darījumam.
Because he knew it would weaken the British, you see.
Jo viņš zināja, ka tas varētu novārdzināt Britus.
So both he was amassing an Indian national army.
Ko viņš amassing? Un tas Bose, noformēja Indijas nacionālo armiju.
And this was the actual reason that the British gave up India. They saw this national army developing.
Un tas bija tas iemesls, jo viņi redzēja, kā nacionālā armija attīstās.
So this idea that if you become too much Krishna conscious, then you become incompetent in your career or in this world, that is a misconception.
Un tas tā ideja, ka jo vairāk kāds kļūs nostiprināsies Krishna apziņā, tad viņš būs nespējīgs attīstīties savā karjerā, nav pareizi.
When he becomes Krishna conscious, he becomes expert at everything.
Tas, kurš nostiprinās Krishna apziņā, tas kļūst par ekspertu jebkādā jomā.
The more you become realized in your actual spiritual identity, then you see everything in its true perspective.
Jo vairāk jūs realizējat savu garīgo būtību, jo vairāk jūs redzat visu tā, kā tas ir.
You understand what actually makes this world work.
Jūs patiesībā saprotat, kā tad šī pasaule ir uzbūvēta.
You actually become connected with the energy that makes everything happen.
Jūs tiekat savienot ar to enerģiju, kas ļauj visam pastāvēt.
And you're able to harmonize yourself with that energy in such a way that you live a life of complete happiness and success in this world and you continue in that happiness and success after this lifetime.
Un harmonizējot attiecības ar šo enerģiju, jūs padarat savu dzīvi laimīgu, kā šajā dzīvē, tā arī pēc šīs dzīves.
So we encourage you that if you want to be happy and successful,
tāpēc mēs iedrošinam jums, ja jūs vēlaties būt laimīgi un sekmīgi,
take seriously this pathway of Krishna consciousness.
Ļoti nopietni uztveriet šo te Krishnas apziņas ceļu.
Because when you actually understand who you are,
tāpēc, ka ja jūs tiešām sapratīsiet, kas jūs esat,
then you can act in a way which is very potent and very effective in all situations.
Tad jūs varēsiet darboties tādā veidā, kas jebkurā situācijā būs ļoti efektīvs un iedarbīgs.
The problem with our modern day civilization is we don't know who we are.
Problēma ar mūsdienu civilizāciju ir tā, ka mēs nezinām, kas mēs esam.
We're thinking I'm the body.
Mēs domājam, es esmu šis ķermenis.
But that's a very shaky position to be in.
Bet tā ir ļoti nestabila situācija, kur atrasties.
Because at any second this body can be finished by the laws of nature.
Tāpēc, ka dabas likuma dēļ šim ķermenim var jebkurā brīdī pienāk gals.
So this puts one in a very weak position to deal with the reality that is around us.
Un tādā veidā cilvēks ir ļoti vājš attiecībās ar realitāti, kas mums apkārt ir.
So if you actually know who you are,
jūs patiesībā zināt, kas esat.
And you're trained how to actually be who you are.
Un jūs esat, ja jūs esat vēl arī apmācīti, kā būt tam, kas jūs esat.
Then you can deal with the things that are happening to you at every moment in the most powerful, the most effective, the most meaningful way.
Tad jūs varat miedarboties ar visām tām lietām, kas ar jums notiek ik sekundi, visiedzīgākajā, vissakarīgākajā veidā.
We are teaching a science of how you can do that.
Un mēs mācām zinātni par to, kā jūs to varat darīt.
No matter what your profession may be,
nav svarīgi, kāda ir jūsu profesija.
No matter what your gender may be,
nav svarīgi, kāds ir jūsu dzimums būt.
No matter what your nationality may be,
neatkarīgi no tā, kāda ir jūsu nacionalitāte.
This is a universal science.
Tā ir universāla zinātne.
So we are teaching how you can know scientifically who you are.
Un mēs mācām, kā jūs zinātniski varat noskaidrot, kas jūs esat.
And how you can fully be who you are.
Un kā jūs pilnībā varat būt tas, kas jūs esat.
This science is known as Krishna consciousness.
Un šī zinātne ir pazīstama ar nosaukumu Krišnas apziņa.
Why is it named after Krishna?
Kāpēc tā ir Krišnas vārds?
Because Krishna is revealed in the Vedic literature as being the supreme self.
Tāpēc, ka Krišna ir atklāts vediskajā literatūrā kā galējā augstākais es.
He is the origin of our existence.
Viņš ir mūsu eksistences avots.
And our sense of identity becomes perfect when we understand our relationship with Krishna.
Un tad, kad mēs sapratam savas attiecības ar Krišnu, tad mūsu esība kļūst pilnīga.
And when we become Krishna conscious,
kad mēs nostabilizējamies Krišnas apziņā,
then we can see how everything exists within Krishna.
Tad mēs redzam, kā viss eksistē Krišnā.
And how Krishna exists within everything.
Un kā Krišna eksistē visā.
So, when you realize, just like in the dark night, you cannot see anything.
Tas tā kā naktī, jūs neko nevarat redzēt.
But when the sun comes up in the morning, then you can see the sun, you can see yourself, and you can see everything.
Bet tad, kad uzlec sauli, jūs redzat kā sauli, tā to, kas jums ir apkārt, tā arī pats sevi.
So, Krishna is the supreme sun.
Un Krishna ir augstākā saule.
So, when you can see Krishna,
tad, kad jūs redzat Krishna,
then you can see yourself,
tad jūs redzat sevi,
and you can see everything.
Un jūs redzat visu.
So in this way we are teaching the science of Krishna consciousness.
Tā mēs mācām zinātni, kas ir Krišnas apziņa.
And as I pointed out, this science is applicable to everyone.
Un kā jau es minēju, šī zinātne ir to var izmantot, pielietot ik viens.
In any walk of life.
Jebkurā dzīves brīdī.
One can be a married man.
Cilvēks var būt precēts.
Married woman.
Vai precēts vīrietis, precēts
sieviete. One can be single.
Vai viens dzīvot.
In any position, this Krishna consciousness will make one perfectly happy.
Ikvienu šī Krišnas apziņa padarīs absolūti laimīgu.
And it is especially relevant in today's society when the families are having so much difficulty to remain together.
Un tas ir īpaši pielietojams šodien, kad ģimenēm ir tik daudz grūtību, lai paliktu kopā.
In the Vedic culture, the family life is very much emphasized.
Vediskajā kultūrā ģimenes dzīve ir ārkārtīgi izcelta.
In the Vedic culture there are four different orders of life.
Vediskajā kultūrā ir četri dzīves Latvijas orders of life. Četri dzīves kārtas, paldies.
There is brahmachari life, which is means one is a celibate student.
Ir brahmachari, kas ir studenti, kas dzīvo dzimuma turībā, celibātā.
There are the grihasthas, the married people.
Tad ir grihasthas, precēti ļaudis.
There are the vanaprasthas, the retired people.
Tad ir vanaprāstas, tie, kas ir jau beiguši savu darbu.
And there is the sannyas order for those who are completely renounced from this world.
Un tad ir sannyasi, tie cilvēki, kas ir pilnīgi atteikušies no šīs pasaules.
These four orders, the grihastha order is especially important.
Un no šīm četrām dzīves kārtām, grihastha dzīves kārta ir īpaši svarīga.
Because grihastha life means there is economic power, economic development.
Tāpēc, ka grihastkas nozīmē, ka pastāv ekonomisks spēks, ekonomiska attīstība.
The celibate students, they are not earning any money.
Šie studenti, kas dzīvo zimu maturībā, viņi neko nepelna.
The retired are not earning any money.
Tie, kas ir beiguši savu karjeru, tie arī neko nepelna.
And the renounced are not earning any money.
Un tie, kas ir atteikušies no visu, viņi arī neko nepelna.
So, the most practical order of life that helps the whole thing to work is the grihastha order.
Un tāpēc tas vispraktiskākais dzīves veids, kas uztur visus šos četrus, ir tie grihastkas.
So, in terms of practicality, the grihastha order is the most important order.
No praktiskuma viedokļa, grihastkas kārta ir vissvarīgākā.
So, in our Krishna consciousness movement,
un mūsu Krišanas apziņas kustībā,
we are trying to create an ideal class of householders.
Mēs cenšamies radīt ideālu namsaimnieku kārtu.
This is something revolutionary actually in the world.
Patiesībā tas ir kaut kas ļoti revolucionārs visā pasaulē.
In former times, the gurus would emphasize the sannyas order.
Agrāk guru īpaši uzsvēra, cik svarīgi sannyas ir dzīves kārta.
Just like the spiritual master of my guru, Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur.
Tā kā mana garīgā skolotājs Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur.
He sent some of his sannyasi disciples to England for establishing Krishna consciousness there.
Viņš dažus no saviem sekotājiem, audzēkņiem, sannyasi aizsūtīja uz Angliju, lai tur nodibinātu Krišnas apziņas kustību.
But they were not successful.
Bet viņi nebija sekmīgi.
He was having to send so many rupees. The exchange rate of rupees versus the pound is very problematic condition. When you're sending rupees to support people in Britain, you can understand how much rupees it would cost to maintain them.
Viņiem bija problēmas, jo viņiem tika sūtītas rupees, kas bija jākonvertē pa mārciņās, un tur bija daudz problēmu par to.
So with great difficulty, they were being maintained by Indian rupees in Britain.
Un tā lielās grūtībās viņi tapa uzturētas caur to, ka viņiem tika sūtītas indiešu rūpijas uz Lielbritāniju.
But they were not successful.
Un tā, bet viņi nebija sekmīgi.
But then my spiritual master Srila Prabhupada, he sent three householder couples, married people.
Bet tad mans garīgais skolotājs Srila Prabhupada aizsūtīja uz Angliju trīs precētus pārus.
To Great Britain, and they created a spiritual revolution.
Un viņi radīja šo garīgo revolūciju.
They got the Beatles into Krishna consciousness.
Viņi panāca to, ka Beatles iesaistījās Krišnas apziņā.
And it became a huge success for our movement.
Un tas piešķīra milzīgus panākumus šai kustībai.
What the sannyasis were not able to accomplish, the grihasthas were able to accomplish.
To, ko sannyasi nevarēja sasniegt, to varēja sasniegt grihasthas.
So we should never think, well, the grihasthas, they're just totally caught up in family life. They're not really any use for a spiritual movement. But that's not true.
Mums nekad nevajadzētu tā domāt, ka ģimenes cilvēki viņu pilnībā iegrimuši tajā savā dzīvē, un no viņiem nav nekādas jēgas garīgā kustībā.
The married people, the grihasthas, they can become the most powerful people for pushing forward a spiritual movement.
Grihasthas, precēti cilvēki, viņi var kļūt par vislielāko spēku, lai virzītu šo kustību uz priekšu.
So what made these grihasthas so successful?
Un kas tad padarīja šos grihasthas tik sekmīgus?
Because they were surrendered to their spiritual master.
Tāpēc, ka viņi bija pilnībā nodevušies savam garīgajam skolotājam.
In the Vedic culture, everyone has guru.
Vediskajā kultūrā katram ir guru.
That was the basis of the culture.
Tas ir viss kultūras pamats.
Even the king himself, he has guru also.
Pat ķēniņam bija guru.
He was totally surrendered to guru.
Viņš bija pilnībā nodevies savam guru.
Even though the king is ruling the kingdom,
lai gan arī ķēniņš valdīja pār...
Behind the scenes, the actual ruler is actually the spiritual master.
Patiesībā, neredzams, kā patiesais pārvaldītājs bija viņa garīgais skolotājs.